สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Don't Make Me Think Revisited ของสตีฟครูกคู่มือด้านการใช้งานเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่อธิบายหลักการออกแบบจากมุมของคนใช้ไม่ใช่จากมุมของผู้สร้างแก่นของหนังสือคือหน้าจอที่ดีควรทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ทันทีว่าที่นี่คืออะไรมีอะไรให้ทำและต้องเริ่มอย่างไรโดยไม่ต้องหยุดตีความคำสั่งเมนูหรือรูปแบบการจัดวางมากเกินจำเป็นครูกนำเสนอเรื่องสถาปัตยกรรมข้อมูลการนำทางการเขียนเนื้อหาการออกแบบหน้าเว็บและการทดสอบการใช้งานด้วยภาษาตรงไปตรงมาและตัวอย่างที่จับต้องได้ฉบับปรับปรุงเพิ่มมุมมองต่อการใช้งานบนมือถือแต่หลักคิดสำคัญยังใช้ได้กับเว็บแอปและบริการออนไลน์หลากหลายประเภทหนังสือไม่ได้เสนอสูตรความสวยงามตายตัวหากชี้ให้เห็นพฤติกรรมจริงๆของผู้ใช้ซึ่งมักสแกนเลือกทางที่ดูสมเหตุผลที่สุดและย้อนกลับเมื่อหลงทางจุดประสงค์จึงเป็นการลดแรงเสียดทานเพื่อให้ผู้ใช้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างมั่นใจและรวดเร็วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอย่าทำให้ผู้ใช้ต้องคิดคือการลดภาระการตีความลูกใช้แนวคิดอย่าทำให้ผู้ใช้ต้องคิดเป็นเกณฑ์พื้นฐานของการใช้งานไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้ไม่ฉลาดแต่หมายถึงการออกแบบไม่ควรบังคับให้พวกเขาหยุดถามว่าปุ่มนี้ทำอะไรเมนูนี้ต่างจากอีกเมนูอย่างไรหรือขั้นตอนถัดไปคืออะไรทุกคำถามเล็กๆเพิ่มภาระทางความคิดและเมื่อสะสมก็ทำให้เกิดความลังเลความผิดพลาดหรือการออกจากเว็บไซต์หน้าที่ของผู้ออกแบบจึงคือทำให้สิ่งสำคัญชัดเจนที่สุดทั้งชื่อหมวดหมู่ป้ายกำกับปุ่มลำดับของข้อมูลและสัญญาณว่าการกระทำใดเกิดขึ้นได้จริงความชัดเจนมีความสำคัญกว่าความแปลกใหม่เพราะคำหรือไอคอนที่ดูสร้างสรรค์แต่ตีความได้หลายแบบอาจทำให้ผู้ใช้ต้องเดาหนังสือแยกความชัดเจนออกเป็นระดับตั้งแต่สิ่งที่เห็นแล้วเข้าใจเองไปจนถึงสิ่งที่พออธิบายได้สัปฏิบัติคือพยายามทำให้มากที่สุดเป็นแบบแรกการลดความคลุมเครือยังช่วยธุรกิจโดยตรงเนื่องจากผู้ใช้ที่รู้ว่าจะทำอะไรต่อมีโอกาสค้นหาข้อมูลสมัครซื้อสินค้าทำภารกิจจนเสร็จมากกว่าการประเมินงานจึงควรถามเสมอว่าหน้าจอนี้สื่อเจตนาได้ทันทีหรือไม่ไม่ใช่เพียงดูสวยหรือมีฟังก์ชันครบหรือไม่ประเด็น2ออกแบบเพื่อพฤติกรรมการสแกนและการเลือกทางที่พอใช้ได้หนังสือท้าทายสมมติฐานว่าผู้ใช้จะอ่านคำอธิบายอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่สแกนหาคำหัวข้อลิงก์และภาพที่ดูเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของตนแล้วคลิกตัวเลือกแรกที่ดูสมเหตุผลพฤติกรรมนี้ไม่ได้เกิดจากความไม่ใส่ใจเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านเวลาความคุ้นชินและต้นทุนที่ต่ำของการลองผิดโดยเฉพาะเมื่อยังมีปุ่มย้อนกลับให้แก้ตัวได้การออกแบบจึงต้องรองรับการตัดสินใจแบบรวดเร็วด้วยลำดับชั้นข้อมูลที่เห็นได้ชัดหัวข้อที่บอกสาระจริงข้อความสั้นที่แยกเป็นส่วนและลิงก์ที่ระบุปลายทางไม่ใช่คำกว้างที่ต้องคลิกจึงจะรู้เนื้อหาที่เกริ่นเกินจำเป็นหรือข้อความต้อนรับที่ไม่ช่วยให้ทำงานต่อได้คือสิ่งที่ครูกเรียกว่าเนื้อหาส่วนเกินซึ่งแย่งความสนใจจากข้อมูลสำคัญหลักการตัดคำออกอย่างจริงจังจึงไม่ใช่การทำให้เว็บไซต์แห้งแล้งแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้เห็นสิ่งที่มีประโยชน์นอกจากนี้การทำให้ตัวเลือกแต่ละคลิกชัดเจนยังสำคัญกว่าการลดจำนวนคลิกแบบผิวเผินหากทุกขั้นมีความหมายและคาดเดาผลลัพธ์ได้ผู้ใช้ก็ยอมเดินตามกระบวนการที่ยาวขึ้นได้ประเด็น3การนำทางต้องบอกตำแหน่งทางเลือกและทางกลับอย่างต่อเนื่องครูกมองการนำทางว่าเป็นระบบที่ช่วยตอบคำถามซ้ำระหว่างการใช้งานผู้ใช้ต้องรู้ว่าตนอยู่ส่วนใดของเว็บไซต์มีหมวดหรือทางเลือกอะไรบ้างและจะย้อนกลับหรือเริ่มใหม่ได้อย่างไรเว็บไซต์ที่มีข้อมูลดีแต่ไม่มีโครงสร้างที่มองเห็นได้อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหลงทางได้ง่ายหนังสือจึงเน้นความสม่ำเสมอของเมนูการตั้งชื่อหมวดที่เข้าใจได้การแสดงลำดับชั้นของหน้าและการมีทางไปหน้าหลักอย่างชัดเจนองค์ประกอบเหล่านี้ทำงานเหมือนป้ายบอกทางไม่จำเป็นต้องดึงความสนใจมากที่สุดแต่ต้องพร้อมให้ผู้ใช้ตรวจสอบได้ทันทีเมื่อเริ่มไม่แน่ใจประเด็นสำคัญคือผู้สร้างเว็บไซต์มักคุ้นกับโครงสร้างของตนเองมากเกินไปจึงประเมินว่าชื่อเมนูหรือการจัดกลุ่มข้อมูลชัดเจนทั้งที่คนมาใหม่ไม่มีแผนที่เดียวกันในหัวการออกแบบที่ดีจึงต้องใช้คำที่ใกล้กับภาษาของผู้ใช้และไม่ซ่อนทางเลือกสำคัญไว้หลังคำเรียกที่คลุมเครือครูกยังยอมรับว่าผู้ใช้จำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากช่องค้นหาดังนั้นการค้นหาที่หาเจอง่ายและให้ผลลัพธ์มีประโยชน์เป็นส่วนเสริมของการนำทางไม่ใช่ข้ออ้างในการปล่อยให้โครงสร้างหลักสับสนเป้าหมายคือสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้สำรวจได้โดยไม่ติดกับดักประเด็น4การทดสอบกับผู้ใช้น้อยคนแต่ทำบ่อยเปิดเผยปัญหาที่ทีมมองไม่เห็นเด่นเชิงปฏิบัติของหนังสือคือการทำให้การทดสอบการใช้งานเป็นกิจวัตรที่ไม่ต้องรอโครงการใหญ่ ครูกเสนอให้ทดสอบตั้งแต่ต้นและทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอแม้ใช้ผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คนเพราะการเห็นคนจริงๆพยายามทำภารกิจจริงๆมักเผยให้เห็นจุดสะดุดสำคัญได้เร็วกว่าการถกเถียงภายในทีมวิธีการเรียบง่ายคือกำหนดภารกิจเช่นหาสินค้าสมัครบริการหรือค้นหาข้อมูลขอให้ผู้ทดสอบพูดสิ่งที่กำลังคิดออกมาผู้สังเกตจะได้เห็นทั้งสิ่งที่ผู้ใช้คลิกสิ่งที่มองข้ามและความเข้าใจที่ไม่ตรงกับเจตนาของหน้าเว็บคุณค่าของวิธีนี้ไม่ได้อยู่ที่การสร้างตัวเลขแทนประชากรทั้งหมดแต่คือการค้นหาปัญหาที่ชัดและแก้ไขได้ก่อนปัญหาจะฝังลึกครูกเน้นวงจรดูปัญหาแก้ปัญหาที่มีผลมากแล้วทดสอบใหม่แทนการรอรายงานสมบูรณ์แบบการทดสอบควรเกิดในบรรยากาศที่ไม่ตัดสินผู้เข้าร่วมเพราะสิ่งที่ล้มเหลวคือการสื่อสารของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ความสามารถของผู้ใช้หลักนี้ยังช่วยเปลี่ยนวัฒนธรรมทีมจากการปกป้องความเห็นส่วนตัวไปสู่การใช้หลักฐานพฤติกรรมจริงๆเป็นฐานในการตัดสินใจประเด็นสุดท้ายการเข้าถึงและการใช้งานบนมือถือต้องเป็นส่วนของการออกแบบไม่ใช่งานเก็บท้ายฉบับ Revisited ขยายการพิจารณาไปสู่การใช้งานบนมือถือและย้ำว่าเงื่อนไขของอุปกรณ์ไม่ได้เปลี่ยนแก่นของ Usability แต่ทำให้ความคุมเครือมีต้นทุนสูงขึ้นหน้าจอเล็กพื้นที่จำกัดการแตะที่ไม่แม่นเท่าเมาส์และบริบทการใช้งานที่ถูกรบกวนง่ายล้วนทำให้ข้อมูลและคำสั่งที่ไม่ชัดเจนสร้างความลำบากมากกว่าเดิมผู้ออกแบบจึงต้องจัดลำดับสิ่งสำคัญเลือกแสดงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องใช้ณขณะนั้นและทำให้การกระทำหลักเข้าถึงได้โดยไม่ต้องไล่หานานหลักการนี้ไม่ใช่แค่การย่อหน้าเว็บเดิมลงบนจอเล็กแต่เป็นการทบทวนว่าเนื้อหาฟังก์ชันการนำทางส่วนใดจำเป็นจริงหนังสือยังเชื่อม usability กับการเข้าถึงโดยชี้ว่าอ่านออกแบบให้คนหลากหลายใช้ได้เป็นแนวคิดต่อเนื่องจากการทำให้ระบบเข้าใจง่ายตัวอย่างเชิงพื้นฐานได้แก่การใช้โครงสร้าง HTML ที่มีความหมายข้อความกำกับภาพการรองรับคีย์บอร์ดและการไม่พึ่งสีหรือภาพเพียงอย่างเดียวในการสื่อความหมายสิ่งเหล่านี้ช่วยผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดบางประเภทและมักช่วยผู้ใช้ทั่วไปในสถานการณ์ที่อุปกรณ์สภาพแสงหรือการเชื่อมต่อไม่เอื้อด้วยการเข้าถึงจึงไม่ควรถูกมองเป็นรายการตรวจสอบที่แยกจากงานหลักแต่เป็นการตรวจว่าการออกแบบสื่อสารได้จริงกับผู้คนที่แตกต่างกันหรือไม่โดยสรุปDon't Make มีทิ้ง Revisited เหมาะกับนักออกแบบ UX และ UI นักพัฒนาเว็บเจ้าของผลิตภัณฑ์นักเขียนเนื้อหานักการตลาดดิจิทัลและผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ต้องตัดสินใจเรื่องประสบการณ์ผู้ใช้แม้ผู้เริ่มต้นจะได้กรอบคิดที่นำไปใช้ได้ทันทีแต่ผู้มีประสบการณ์ก็ใช้หนังสือเป็นเครื่องเตือนใจว่าความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของทีมไม่เท่ากับความเข้าใจของผู้ใช้จริงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถตรวจหน้าจอเมนูแบบฟอร์มและข้อความของตนด้วยคำถามง่ายว่าผู้ใช้รู้หรือไม่ว่าควรทำอะไรและผลของการคลิกคืออะไรจากนั้นนำการทดสอบขนาดเล็กมาใช้เพื่อยืนยันข้อสงสัยแทนการตัดสินจากความเห็นภายในเพียงอย่างเดียวในเชิงความคิดหนังสือช่วยให้เห็นว่า usability ไม่ใช่ชั้นตกแต่งหลังสร้างระบบเสร็จแต่เป็นคุณภาพที่เกิดจากโครงสร้างภาษาลำดับความสำคัญและการเรียนรู้จากพฤติกรรมผู้ใช้จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับตำรา UX ที่ครอบคลุมทฤษฎีหรือกระบวนการวิจัยอย่างละเอียดความกระชับและการแปลงหลักการให้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจในงานประจำวันมันไม่พยายามเสนอกรอบซับซ้อนเพื่อแทนที่การคิดแต่เสนอสามัญสำนึกที่มีวินัยคือทำให้ชัดตัดสิ่งรบกวนรักษาทางกลับและทดสอบอย่างต่อเนื่องแม้ตัวอย่างบางส่วนสะท้อนยุคของหนังสือหลักพื้นฐานเหล่านี้ยังใช้ได้กับบริการดิจิทัลปัจจุบันเพราะตั้งอยู่บนพฤติกรรมมนุษย์มากกว่าเทคโนโลยีเฉพาะช่วงเวลาคุณต้องการสนับสนุนครักสตีฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่